habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeena fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington.
waa isniin 22-ka bisha August sanadka 2016-ka. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirban, tirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com. idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigu waa Sahre Ciidla Nuur.
dhegeystayaal ku maqli doontaana idaacaddeena waxaa ka mid ah khasaarihii ka dhashay weerarkii shalayto ka dhacay magaalada Gaalkacyo oo kordhay.
Fiidhana fiid aan weligay aragnay maahayn, waxaa weeye biro waaweyn oo 10 leh oo meeshay galaan, xataa haddaad korkatid aadan ka soo saari karin oo meesha ka qabsanaya. Oo biro waaweyna waxaa loogu talagalay inay mataqaana goobtii sharaf u dhaco
sidoo kale. waxaad maqli doontaan hogaamiyaha mucaaradka dalka Jabuuti oo ka hadlay doorashada Soomaaliya ku soo socota iyo waxyaabaha ku aadan aragtidooda mustaqbalka Soomaaliya.
soomaalidii deed shalay maanta ma joogtati, maanta deed Soomaalilan waxayga halkayga baan kula noqday bay leen. Soomaali mida haddii la rabo oo labadii dowladood ee israacday inay sidoodii ku soo noqdaan la rabo, walaalaha koonfureed baad maanta dee kubadda gacanta ku haya. Wuxuu shalay waqooyigu sameeyey ha sameeyaan.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii Qurba iyo qodobo kalena waan idin haynaa. marka horese warkii dunida.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa isniintan maanta sheegay in ay waajib tahay in laga sifeeyo amaba laga tirtiro kooxaha xag jirka ah ee ka tirsan ururka ISIS gobolka ku yaala xuduudka ay wadaagaan dalkiisa iyo waddanka Siriya. hadalkan wasiirka ayaa soo baxay kadib qarax ismiidaamina oo habeennimadii Sabtidii Axad soo gelaysay lala beegsaday goob ay ka socotay xaflad aroos oo ka dhacaysay magaalada Gaziantep ee dalkaasi Turkiga, halkaasi oo ay ku dhinteen dad lagu qiyaasay ugu yaraan 10 qof. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa cambaareeyay weerarkaasi oo ay ururka ISIS iyo mas-uuliyiintiisu sheegteen, waxaana uu sheegay in ay heleen caddeymo muujinaya in dadka weerarka bambooyinka soo qaaday ay ahaayeen caruur yaryar oo da'doodu u dhaxaysa 12 ilaa iyo 14. waxaanu madaxweyne Erdogan intaasi ku daray in dadkiisa iyo dowladduba ay u midaysan yihiin fariinta ay u dirayaan kooxaha weerarkaasi oo kala geysanaya, waxaana uu sheegay inaanay guuleysan doonin duulaanadoodu sida uu hadalka u dhigay.
mid ka mid ah kooxaha Islaamiyiintu ee dalkaasi Maali ayaa qirtay inuu isagu bixiyey amaradii lagu burburiyey ilaa iyo 9 qabri iyo weliba masaajid ku yaalay magaalada Timbuktu. Axmed Alfiqi Almahdi ayaa waxa uu ka sheegay dhegeysiga dacwad loo haysto oo lagu qabtay maanta oo isniin ah maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ee Heeg in faahfaahinta uu bixiyey xeer ilaaliyihii isaga dacwadda ku ogeyey oo ay ku jireen wixii sababay weeraradii lagu burburiyey xarumo dhaqan oo taariikhi ah ay ahayd mid saxan.
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa ku sugan magaalada Nairobi, waxaana wada hadal la yeelanayaa wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku yaala bariga Afrika ka hor intaanu u gudbin dalka Koonfurta Suudaan. Kerry ayaa isniintan maanta la kulmay madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta oo uu sheegay inuu kala hadlay sidii xasilooni loogu soo dabaali lahaa dalka South Sudan ee curdinka. waxaana uu sheegay in dowladda Mareykanku ay aaminsan tahay inay dalkaasi muddo dhibaatoonayeen xasilooni darrada ka jirta dalkaasina ay sababtay 1 million oo qof inay noqdaan qaxoonti, taasi oo ka dhigtay wax bulshada caalamku aanay ilaa hadda wixii la rabay ka qaban amaba loo awoodi waayay inay wax ka qabtaan. Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda wasiirada arrimaha dibadda ee bariga Afrika ayaa sidoo kale la filaya inay ka wada hadlaan dalka Soomaaliya iyo oo imika isku diyaarinaya doorashooyin baarlamaan iyo mid madaxweyne. waxaana qorshaha Kerry ka mid ah in wasiirada uu kala hadlo sidii gacan looga geysan lahaa xasiloonida in lagu soo dabaalo Soomaaliya.
ciyaaraha olombiga ah oo muddo 16 maalmood ka socday dalka Brazil ayaa xaaladdu si rasmi ah loo soo gebagabeeyey, iyadoo xaflad qurux badan oo lagu soo gutinayana lagu qabtay garoonka Maracana. Ciyaarahaasi oo ay ahaayeen markii ugu horreysay ee lagu qabto dal ku yaala koonfurta Amerika ayaa intii ay socdeen waxa ay kulansadeen rikooro cusub oo ay tartamayaasha ciyaaraha kala duwani dhigeen guulo iyo guuldarooyin ay ka qaybgalayaasha qaar halkaasi kala tageen. Xafladii xiritaanka ee xalay ayaa waxaa lagu soo bandhigay mahrajaan aada u qurux badnaa oo socday ku dhowaad 3 saacadood. Waxaa la adeegsaday blur lights, nalal midabo kala duwan bixinayay oo garoonka lagu xadhay ciyaaro ay ku jirtay ciyaarta sida aadka caanka uga dalkaasi Brazil ee salsa iyo weliba calamadii wadamadii ka qayb qaatay tartankaasi oo halkaasi ka babanayay. Markii ay xafladu soo dhammaatay ayaa sida caada ahayd waxaa calanka olombiga lagu wareejiyey gabadha Ameerika magaalada Tokyo oo 2020 ciyaaraha olombiga adduunka martigelinaysa.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Khasaaraha dadka ku dhintay qaraxyadii ismiidaaminta ahaa ee shalayto ka dhacay magaalada Gaalkacyo ayaa la sheegay inay kor u kacday. Mid ka mid ah dhakhaatiirta magaaladaasi ayaa VOA-da u sheegay in guud ahaan dadka dhintay weerarkaasi tiradoodu ay tahay 24 qof. Goor dambana warar kale oo lagu kalsoon yahay ayaa wariyaha VOA-da ee Gaalkacyo u sheegay in tirada dadka dhintay ay gaarayso 72 qof kadib markii 3 qof ay xalayto dhaawac ahaan u dhinteen. Dhinaca kalena waxaa maanta magaalada Gaalkacyo booqasho ku tagay madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdilaahi Xaaji Cumar Cami oo cambaareeyay weerarkaasi. Warbixinta murahaasi ku saabsanna waxaa noo soo diray wariyaha VOA-da Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
Waxaa weli xidhan goobihii ganacsiga ee suuqa Xiradayax oo shalay uu ka dhacay weerar ismiidaamin ah oo loo adeegsaday 2 gaari oo laga buuxiyey walxaha qarxa, kadibna qaar ka mid a rugihii ganacsiga ee suuqaasi ay burbureen. Cabdiqaadir Maxamed Faarax Ilka Case waxa uu ka mid yahay ganacsatada yaryar. Waxa uu ka warramayaa saameynta uu reebay qaraxii shalay ka dhacay suuqa Xiradayax ee magaalada Gaalkacyo.
Walaalo Gaalkacyo, suuqii aad buu u burburay, saameyn badan buu reebay qaraxii shalay. Suuqii ganacsigu waa xirmay, dad badan oo bariistooda kala soo bixi jiray baa jiray. Wallaahi wax foolxun baa dhacay, wax laga naxay weeye. Korontadii baa ka go'day, jiingadihii baa iska shalgamaya. Walaalo Gaalkacyo, wax foolxun baa meeshii. Dad waxaa laga yaabaa bariistooda kala soo bixi jiray taaka inaysan guracan.
Gabi ahaan ilaa iyo hadda waa xiran yihiin soomaahan suuqii iyo qaybihii burburayba.
Ilaa iyo hadda ciidamaha ku digaaman wadda ficid maraysanaa maleh, soo geli kadhaa maleh. Suuqii waa xiran yahay. Insha allah dowladda waxaan ka sugeynaa si degdeg ah inay suuqii noogu furo. Sidii waxaan awalba dowladda dhistay ayagu ay noo dayac jiraan.
Inkasta oo weli ay xiran yihiin goobihii ganacsiga ee ka badbaaday weerarkii qaraxyada ahaa ee ka dhacay Xiradayax, haddana waxaa jira goobo badan oo ku basbeelay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee lagu qaaday xarunta Xiradayax oo ay ku dhex taallo xarunta dowladda hoose degmada Gaalkacyo ee maamulka Puntland. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Xaaji Camey oo Gaalkacyo soo gaaray maantay ayaa weeraradii shalay ku sifeeyey musiibo ku dhacday shacabka Soomaaliyeed, isaga oo dadka reer Gaalkacyana kula dardaarmay in ay meel uga soo wada jeestaan maleeshiyaadka argagixisada.
Waxa weeye iskaashi baa tan oo kale lagaga bixi karaa. Waxaan ku talin lahaa oo ummadda reer Puntland ku talin lahaa, dadku badiba waa isyaqaan, qof walba qofka makhaayadda kula fadhiyaya qofka ku dhinac maraya inaad fiiriso wejigiisa. Haddii aadan garanayn, yani waan garan karaa dadka qaar inay isyidhaahdaan waa magaalo weynayse laysu garan karaa. Haddaad magaalada joogtay in badan wejiyada ku soo hormaro waa la yaqaan, waad garan kartaa runtii. Qofkii laga shakiyo in ciidamada amniga sugaya loo waco oo loogu yeedho, haddii aan amniga laga wada shaqeyno dowladda iyo shacabku uusan iskaashanin sidii laysu kaashaday markii Garacad iyo Suuj dagaaladu ay ka dhacayeen 800 qof ay soo weerareen, iskaashi baa lagaga baxay. Kii keysi yunbaa tanna lagaga bixi karaa. Waxaan ka codsanayaa reer Puntland inay vigilant, inay diyaargaroobaan, diyaar yihiin, yacni isilaaliyaan, aada isu ilaaliyaan, inay aada isu ilaaliyaan, nabadgelyada ilaaliyaan, inay qof waliba qofka jaarkiisa iyo qofka yacni la soo fariisanaya makhaayadaad fariisan jirtay haddaad ku aragto qof aan soo fariisan jirin oo yimi inaad la soo sheegtaan hay-adaha amniga dowladduna markaasay wax qaban kartaa iyo iskaashi
cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
isla wararka magaalada gaalkacyo ayaan ku jiraay wariyeena haaruun macruuf oo ku sugan washington ayaa wareysi waxa ula yeeshay doctor cabduqaadir maxamuud jaamac dhagacadde oo madax ka ah cusbitaalka magaalada gaalkacyo wuxuuna warran weydiiyey khasaaraha ka dhashay weerarkaasi inta u leegyahay
wallaahi waa khasaare badan khasaarada mataqaanaa hooleed oo ka jiri haddaanu maan qiyaasi karo welina lama qiyaasin baan u malaynayaa si fiican laakiin waa guryo badan baa lahataan u dhoweyn meesha dhibaatadu ay ka dhacday yaa waxaa ka duulay saqafkii baa ka duulay guryo badan kuwa badan waa duleen bansadihi baa sajabay baabuur baa mataqaana waxaa ka sajabay muraayadihii iyo dalishadihii waan u dhoweyn bal wixii u dhow waa iska dhaafay
dhimashadii dhaawacu waa imisa
annaga intii la soo gaadhay baan ku wakinji karaa oo waxaa weeye 22 nin yaan la soo gaadhay annaga 22-daas 43 meelahaas amnaya yaa la seexiyey oo isbitaalka seexday oo u baaday in la seexiyo badidood waxay u baahnaayeen qaliin bay u baahnaayeen ama ha yaraada ama ha weynaadee waxaana ugu dhibaato badnaa hal nin oo ay lomba sacralka mataqaanaa ay xiriirka lafaha dambe gadaal ay kauga dhacday oo markaasna ay braalisi u jiro qaarka dambe waxaa kaloo jira rag badan oo ninka tabirka ugu yar fiidhaca ku jira fiidhacona fiidhac aanu weligay iyo aragnay ma ahin waxaa weeye biro waaweyn oo 10 leh oo meeshay galaan xataa haddaad kor tagtid aadan ka soo saari karin oo meelkasta qabsanaya oo biro waaweyna oo ah loogu talagalay inay mataqaana goortii qaraxu dhaco inay mataqaana intafiinaan ay korka saas wada galaan midka ugu yar dadkaas waxaa laga helayaa 5-6 dhaawac oo korkiisa kuwada dhacay oo ah fiidhaxaasoo wada galay badidood meel halisa ma ahayn ilaahay baa mahad leh qaar indhaha ay ka tuudhay iyo qaar ay mataqaana xoogaa orbitaalka mataqaana indhaha ay jeexday kuway caloosha ka galay kuwa ay mataqaanaa laakiin almos wax laga qaban karayay u badan yihiin
waa gartay dhimashadu waa imisa guud ahaan
kuwa la seexiyey kuma aana darin 42-43 kuma jirin waxaana qoladii wixii mayd aanu aragnay waxaa weeye 8 qof
waa gartay marka meeshii qaraxu ka dhacayna imisaa ku naf baxday oo guud ahaan tiradu imisa isku noqonaysaa shalay waxaan hayna 20
waxaa la sheegayaa dad badan weeye total lambarka oo dadka dhintay oo dhan waxa weeye 24
waaye waxaad ii sheegtaa marka gargaarka aad fidiseen iyo waxa aad qabateen bal wax yar iiga tilmaanigasi
wallaahi dad badan oo university-ka aan cusbitaalkan aan ka shaqeyno uu yahay cusbitaalkii main hospital hospitaalka teaching hospitaalka u yahay dad arday badan oo dhigata caafimaadka ayaa noo soo gurmaday oo yimid mataqaana cusbitaalkii hal oo dhanna joogay haddana weli jooga waxaa weye gargaarka ugu badan oo human resourcega aanu helay buu ahaa taasoo waxtar weyn u lahayd yani waxqabadkii iyo wixii aanu qabanay iyo dadkii sidii loogu gargaaray ilaahay baa gargaarka leh waxaa kale oo mudan in la xuso waxaa weeye shaqaalaha laftiisii oo aan mataqaana gurigii aadinin oo shiftigoodii aan gelinin kulligooda dhan wada joogay meesha dakhtariintii badnaayadoo meesha joogtay oo aan dhaqaaqin oo meesha joog hawda shaqaynaysay bisha cas oo mataqaanaa iyaduna lafteedu mataqaanaa galab noo keentay ardadeedii iyo daday taabadhay iyadu oo volontari oo u shaqeeyana ay yimaadeen waxna keeneen wixii ay keeni kareen ay keeneen maantana mataqaana waxay noo keeneen ba iyagu ogaa daaweeya waana noo keenay haddana waanu xiriir baanu leenahayo dhibaatadai ay doonayaan inay ogaadaan heerkay gaarsiisantahay sidii wax looga qabto si degdega
واقرت سؤال شو قدام بيسا مركز حالة ده نقلة دعوة أو دبعت هذا بحد ده على أي دعوة أو عن هرينا لغة أقود دجان كأما يسون وقد عشرين إن هذا ويارجني مدي شال هذه السنة وح أقوم مهم سنة دخاتير تيجي جرمة كعاف ما تكون أباهين محيط هاي محافر رينود ودرسها شعبك لا وح وح ندري
يا شعب كهال من الكلية شيء هو شيء وناكسن وشان سو جربنا هيا ويعني واحد كستهور اياه سيدات كاسو حتران خلط كموين الكوكا هيان وحاوية وسبتال كيبا وحا ايمانا هيا بلد كيو لن وصوقف كمغرين مركاز خاضن وحاات خبان كبيد يوحد بكلو خبان كرو يوحد سال الشقيسد إني باين سورتو بين المتخين وفلاقة بتناشي مركاز انتا مدى قالي سلا يقف ورسوغا وربحا وربناك نقات شوغا يا وعلى المنطقة أنا وقت اللي بقول معنا يوم ما رجع أركض وهاي معنا يسقف على قبل كرينا وكلا قبل كرينا وصاص كلنتو مركب وحان شو الكلية كلية ويا لو برت الدوكا سيدا اللي هو جنور يعني ما عين إن عد منطقة أنا على وقت قبل نسوع كنت رئيسين إن شدي إني كنت عاجن تدقف كنت عاجن تاي وحولي يعني ورئيست عنا جنا ورئيست والمحل يبقى عندي نوع هنا كلا قبل نعدد كي يبقى لوب هنكرا جدي بقى لوس هنكرا باهي لكي دا متخانة ولا دمولي كرا وحلقة قبان كرا ما عينا يدد كورو انت تسوي هذوان ومتخان بكي سوكو استعيان واني انا ميرا معدق نوينا حتى قرطي شلكي هرد عيني شلكي دمبي يا بلنا دباترا دفو كل انتني بركي دد كبا ماشي كسو 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 بوغي ماشي وحاكتن ويوغايين مركز ساسا دعلا كوا فلتا سوبيي ويوغايين
دكتور عبد القادر محمود جامع دقعدي ومدحكا عسبتال كداوده مقادة قال كعيو وحقور مي هارون معروف
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa kulan la yeeshay oo ku qaabilay qasriga madaxtooyada dalka Kenya xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo lugtiisii koobaad ee safarka uu ku tagay bariga Afrika uu ku marayo iyo waliba dalal ku yaala bariga dhexe ku jooga dalkaasi Kenya. Kerry ayaa safarkiisaasi gobolka waxa uu diirada saarayaa xaaladda dalka South Sudan iyo waliba Soomaaliya. Faafaynta war-saxaafadeed ka soo baxay kulankaasi kadib waxa magaalada Nairobi nooga soo dirtay Maryan Maxamuud Barre.
Kadib markii uu soo gabagabeeyay kulanka aqalka madaxtooyada labada mas'uul ku dhaxmarayay ayaa waxda warfaafinta madaxtooyada qoraal saxaafada loogu talagalay oo ay soo saartay waxaa lagu sheegay in madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo John Kerry ay ka wada hadleen xaaladda nabadgelyada koonfurta Suudaan Soomaaliya iyo la dagaalanka xagjirnimada madaxweyne Kenyatta ayaa u sheegay xogeyaha Kerry rabshadihii ugu dambeeyay ee ka dhacay caasimadda koonfurta Suudaan ee Juba markii lagu guday jiray meelmarinta heshiiskii ee bishii agas 2015 la saxiixay madaxweynaha ayaa si gaar ah u tilmaamay caqabadaha ku hor yimid meelmarinta heshiiskaasi nabadeed ee labada dhinac ee koonfurta Suudaan kaas oo markii dambe dhaliyay iska horimaad hubaysan oo dad badan ay ku dhinteen golaha wasiirada arrimaha dibadda ee urur goboleedka IGAD ayaa bishii July la soo dhaafay magaalada Nairobi ka soo saaray qariirad nabadeed oo dib loogu caadiyeynayo xaaladda koonfurta Suudaan war-saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in Mr. Kenyatta mar uu halye arrimaha Soomaaliya uu ku booriyay Mareykanka iyo beesha caalamkuba in ay sii wadaan dadaalka wadanka ku yaala geeska Afrika ee Soomaaliya sidii looga hortagi lahaa rabshadaha xasiloonida lidiga ku ah xogeyaha John Kerry mar uu ka hadlay arrimaha Soomaaliya waxa uu hoosta ka xariiqay maamul wanaaga iyo aragtida dowladnimo ee gudda socodka 2016ka isagoo tilmaamay taageerada jadwalka doorashooyinka hoggaamiyasha qaranka Soomaaliya in ay ku jaangooyaan 7 Oktoobar gaamiye ayaa bogaadiyay baa lagu yiri war-saxaafadeedka howlaha ciidamada AMISOM iyo ciidamada qaranka Soomaaliya ee ku xaqiijinayaan xaaladda nabadgelyo ee dalkaasi waxayna labaduba xaqiijiyeen in ciidamada AMISOM ay Soomaaliya ka bixi doonaan iyadoo muddadaasina lagu dhisi doono ciidamada Soomaaliya xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry waxa la socday kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee arrimaha Afrika haweeneyda la yiraahdo Linda Thomas Greenfield hagaasimaha golaha amniga qaranka ee Afrika Mars Flex ergiga gaarka ee Mareykanka u qabilsan arrimaha Sudan Donald Booth iyo danjiraha Mareykanka ee Kenya Robert Godek Maryan Maxamud Barre VOA Nairobi
subax walba ku waabarisayda cada subaxnimo ee VOA moojadaha gaagaaban ee 19:29 meter band warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysayda cada VOA maalin walba 6:00 barka subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasada dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala socoyda cada galabnimo ee VOA xuq xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xulah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19:22 meter band barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhageysay daacadda fiidnimo ee VOA awaysiin walba todobaada iyo 8:00 fiidnimo Soomaaliya waxay galeysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiga ugu dambeeyay oo waafi ah kala socoy daacadda VOA
Hogaamiyaha ugu culus mucaaradka siyaasadeed ee Djibouti ee ka soo jeeda aqlabiyadda isbahaysiga USN Umar Cilmi Khayre ayaa waxa uu ka hadlay doorashada soo socota ee lagu wado inay ka qabsoonto Soomaaliya iyo aragtidiisa ku aadan mustaqbalka dowlad Soomaaliyeed. Wariyaha Djibouti Ramadaan Muuse ayaa u warramay.
horta tawareysa waxa weeyaan ee Soomaalida waan u duceynayna inuu maaragtay oo Ilaahay waafajiyo wanaaga oo ay isfahmaan oo ay sameeyaan maaragtay waxa wanaagsan ee ay ummadoodu uga fadhido oo dawladnimo iyo cadaalad iyo la isku tanaasil ah inay sameeyaan waan u duceynayna Ilaahay baan uga baryayna mid kale waxa weeyaan deed waxay Soomaalidu tiraahdaa raq walba raggeega iyo u jooga oo wax ka qabta marka kulli waan u malaynay inay sida ay wax u wadaan inay maaragtay ay hadii ay sida u wadaan oo ayna inay gaari doonaan guul ay gaari doonaan baan u malaynayaa doorashooyinka soo socda kasoo do dhibaatooyin badani haystaan ay hor joogan inay guul gaari doonaan baa filayna una rajaynayna
hadana gudoomiye dhacdooyin fara badan baad u soo taagneyd waxa tahay shakhsi waayaraga halgankii gobnimo doonka ee jamhuuriyadda Djibouti tinay kaalin xoog leh ka soo qaatay badiya marka halganka ku jirteen waxaad macaamil xoog leh la lahayd ee Soomaalida kulka la isku eego in xaaladahi waqtiga Soomaalidu ay taagneyd iyo tamaanta maxaa kaaga baxay maxaa kaaga muqdaadiga
lixdankii markii dawladnimada la qaadanayay Soomaali baa deel la ahaa Soomaalinimada la ahaana de Soomaali lain baa ku horeysay ay dawladnimada oo afar cishada kala ku horeysay Soomaali lain de talo waxay ku gaadhay Soomaali inay mid noqoto oo ina kala joogin oo laba dowladood la noqon iyo Soomaaliland tala ku gaadhay bayahay wafti bay u direen Muqdisho oo Maxamed Ibraahim Ciigaal hoggaaminayay waftiga waxay ka yiraahdeen Soomaaliyood isku dartiin ma aheyn anagu soo noqonin haddii soo noqotiin ku soo noqon maysin Soomaaliland inagoona isku soo darin Soomaaliyon laba dowlad mida sameey iyay ka yiraahdeen bila shuruud bay Soomaalidii deed shalay maanta ma joogtay maanta deed Soomaaliland waxay halkaygii baan kula noqday baylan Soomaali meeda hadii la rabo oo labadii dawladood ay israacday inay sidoodii ku soo noqdaan la rabo walaalaha konfereed baad maanta de kubada gacanta ku haye wuxuu shalay wqooyigu sameeyay ha sameeyaan bila shuruud ha sameeyaan wuxuu shalay wqooyigu sameeyay alaabtii oo dhan ha u keenan wqooyi ay yiraahdeen warama wada qaado ama wax soo celiyo waatan ila Soomaalinimo lagu helayay talo waxaan odhan lahaa sida hal la yeelo
marka maanta la eego laakiin xaaladda Soomaalida dabcan Soomaaliland inkasta oo ay tiriyeen gooni ayaan uga istaagey Soomaaliyeenteeda kale haddana waxa jira nidaamkii federaalka ahaa maxaad odhan lahayd marka nidaamka federalismiga iyo goboladan kala duwan
aan waxaan ka hadlayay waa dawa Soomaaliyeed weeyaan waxaan ka hadlay wixii shalay sidii ay Soomaali iskugu tagtay weeyaan waxa aan soo qaadnay ka hadlayn waxa maanta joogi waxa weeye konfere iyada baheheega badsatay waa oday bihiisi badsado afar bahood loo mid iyo meel furtay weeyaan federaalka konfartu
kaasna dhigistaal wuxuu ahaa hoggaamiyaha ugu culus mucaaradka siyaasadeed ee Djibouti ee ka soo jeeda aqlabiyadda isbahaysiga USN Umar Cilmi Khayre waxa uu warramayay wariyaha Djibouti Ramadaan Muuse
dowladda Kenya ayaa bilaabaysa mashruuc ay koronto ku gelinayso meelo ka mid ah gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya oo ay ku jirto xerada qaxootiga ee Dhadhaab. Mashruucan ayaa la sheegay in lagu doonayo in lagu kobciyo dhaqaalaha gobolkaasi. Warbixintana waxay noo haya wariyaha VOA ee Garissa Maxamed Faarax Shire.
Mashruucan koronto gelinta ee degmada Tendab iska kaashadeen dowladda Garissa County iyo dowladda dhexe iyo laanta qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa waxa uu noqonayaa 10 sano kadib mashruucii ugu horeeyay ee dowladda qaran ee dalkani Kenya ay ka fuliso gobolkani. Mashruucan ayaa waxa uu gaari doonaa degmooyinka xuduudda Kenya iyo Soomaaliya xiga, sidoo kalena waxa uu ku fidi doonaa qaybo ka tirsan koonfurta gobolka Wajir. Wasiirka tamarta iyo macdanta dalkani Kenya Charles Kiter oo maanta marti sharaf ka ahaa munaasabaddaasi xariga sida rasmiga looga jaray kaalinta weyn ee dabfidinta ee degmada Tendab ayaa waxa uu sheegay in ay u tahay dowladda dalkani Kenya iyo xisbiga Jubilee mid ay ku naaloonayaan.
We have gotten a lot of funding especially on the off-grid area sponsor funded by World Bank up to a tune of about $100 million.
Waxaynu helnay dhaqaale badan oo nagu talagalay inaynu koronto ku geyno deegaanada aynu korontada ka jirin. Dhaqaalahani waxa naga kaalmeeyey bangiga adduunka, waa lacag kor u dhaafaysa ilaa iyo $100 million oo dollarka dalka Mareykanka ah. Waxaana lacagtaasi loogu talagalay dhulka aynusan gaarin korontada rasmiga ee dalka intiisa kale u isticmaalo.
The connectivity in this area has been very low, but with that support from the World Bank, the support from the government,
taasina waa mid aynu iminka arkayno oo ah in dadka gobolkani korontada hoos ugu dhacsade, balse iminka aynu ku tilaabsanay dhaqaalahaasi aynu helnay inaynu kor ugu soo qaadno korontada gobolkani. Dowladda Garissa County ayaa dhankeeda waxay gudaha magaalada Tendab ay gelisay layrar waaweyn oo dhacaya bartamaha magaalada. Waxaynu gelinay magaalada tani nalal waaweyn kuwaasoo nagu talagalay inay kobaca dhaqaalaha gobolkani kor usoo qaadaan. Waxaynu qorsheysanay sidoo kale 2016-17
We've also budgeted in our 2016-17 budget to put street lights in the Dab town.
Min faras magaalaha magaalada iyo waliba goobaha kale ee muhiimka ah inaan dhammaan gelnaa kuwaas oo mari doona wadooyinka isku xiro dhammaan degmada Tendab iyo Faafi. Mudanaha laga soo doortay degmada Tendab, mudane Dr. Maxamed Daahiye Ducaale ayaa wuxuu uga mahadceliyay dowladda dhexe iyo dowladda Garissa County nidaamka wadajirka ay uga shaqeynayaan bilic soo celinta magaaladan oo uu ku sheegay in iminka ay noqon doonto magaalo dhaqaalaheedu kor u soo kacayo.
We are hoping that this will actually become a booster for the economy.
Korontadan ay noqon doonto mid kor u soo qaada dhaqaalaha dadka ku dhaqan degmada tan. Koronto la'aantu waxay ahayd mid dhibaato ku haysay kor u soo qaadida dhaqaalaha dadka gobolka iyaga. Dad aan aniga ka mid ahay waxaynu bilaabaynaa iminka aynu ku hindisayna inay dhaqaale abuur ku sameyno gudaha gobolkan si dhaqaalaha dadka gobolkani ku dhaqan ay kor ugu soo kacaan. Waxaan si wada jir ugu mahadcelinayaa dowladda Garissa County iyo dowladda dhexe oo qayb libaax ka qaatay dib u soo celinta bilicda magaalada Tendab. Sidoo kalena waxaan u mahadcelinayaa dadka degmada Tendab oo isku diyaariyey inay korontadaasi jiitaan. Daahiye ayaa waxa uu sheegay in ay dowladda ka codsadeen mashruucan in ay ku sii fidi qaybo ka tirsan gobolkani uu arrabaabay.
We have already requested the minister to consider extension of this power.
Waxaan rabaa inaan idin sii sheego in aynu wasiirka ka codsanay in korontadani la baahiyo laguna baahiyo deegaanada dariska nala ah sida deegaanka Faafi, koonfurta Wajir ilaa deegaanada kale. Sidoo kale degmada Tendab wuxuu gaari doonaa masaafo gaaraysa ilaa 10 kilometer oo dhanka deegaanka Kulan ilaa iyo deegaanka Xagarbuul oo u jirta magaalada Garissa masaafo yar. Gunti iyo gabagabadii mashruucan oo si wada jir ah ay gacanta ugu hayaan dowladda Garissa County iyo dowladda dhexe ayaa waxa uu noqonaya mashruucii ugu ballaarnaa ee koronto gelinta oo gobolkani laga sameeyo. Dadka ku dhaqan degmooyinka Faafi, Dadaab iyo Koonfurta Wajir waxay u noqonaysaa mid dhaqaalahooda kor u soo kacayo, waana inta badan dadka gobolkani waxay ka cabanayeen oo keliya ahayd koronto la'aanta iyo weliba wadooyinka. Maxamed Faarax Shire, VOA, Dadaab.
VOA.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Qodobadeedna kusoo maqanaadinhayno waxaa ka mid ah barnaamijkii qurbo iyo weliba ciyaaraha iyo dooda gaaban. hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa sheegay Isniintan maanta ah in ay waajib ku tahay in laga sifeeyo amaba laga tirtiro kooxaha xagjirka ah ee ku sugan ururka ISIS ee ku sugan gobolka ku yaala xuduudka ay wadaagaan dalkiisa iyo waddanka Siriya. Hadalkan ayaa wasiirku waxa uu sheegay kadib qarax ismiidaamin ah oo habeennimadii Sabtida xaddu soo galaysay lala beegsaday goob ay ka socotay munaasibad xaflad aroos oo ku taala magaalada Gaziantep ee dalkaasi Turkiga, halkaasi oo la sheegay inay ugu yaraan 20 qof ku dhinteen. Madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan waxa uu sheegay in dadka weerarkaasi oo uu cambaareeyey soo qaaday 12 jir ilaa 14 jir ay caruur da'doodu tahay ay ahaayeen, isla markaana waddankiisu ay guud ahaan dowladda iyo shacabkuba ka midaysan yihiin fariinta ay u dirayaan kooxahaasi xag jirka ah ee weerarada ka geysanaya.
ciyaaraha olombiga oo muddo 16 maalmood ka socday dalka Brazil ayaa xalaytu si rasmi ah loo soo gebagabeeyey iyadoo xaflad qurux badan oo lagu sagootinayay lagu qabtay garoonka Maracana. ciyaaraasi oo ay ahayd markii ugu horreysay ee lagu qabto dal ku yaala koonfurta Amerika ayaa intii ay socdeenna waxa ay kulansadeen rikoorro cusub oo ay tartamayaasha ciyaaraha kala duwan dhigeen guulo iyo guuldarooyin ay ka qaybgalayaasha qaar halkaasi kala togeen. xafladii xiritaanka ee xalay ayaa waxaa lagu soo bandhigay maharajaan qurux badnaa oo socday 3 saacadood muddo ku dhow. waxaa la adeegsaday blue lights nalal midabo kala duwan bixinayo oo garoonka lagu xadhay ciyaaro ay ku jirtay tan dalka Brazil aadka uu caanka ugu yahay ee salsa iyo calamada waddamadii ka qaybgala tartanka oo halkaasi ka babanayay.
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa wadahadalo la yeelanaya wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Bariga Afrika ka hor intaanu uga sii gudbin dalka South Sudan. Kerry ayaa Isniintan maanta la kulmay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, waxaana uu sheegay amaba lagu sheegay inay ka wada hadleen sidii xasilooni loogu soo dabaali lahaa dalka South Sudan. waxaana uu sheegay in Mareykanku ka walaacsan yahay dalkaasi oo muddo badan ay dadkiisu dhibaatoonayeen, isla markaana dad 1 milyan ka badanay ay dibadaha waddankaasi uga qaxeen.
madaxweynihii hore ee dalkaasi Kenya Mwai Kibaki ayaa shareegta galab waxaa loo duuliyay dalka Koonfur Afrika si loogu soo daaweeyo kadib markii xanuun uu soo ritay dabeecadii toddobaadkii tegey cusbitaalkana la dhigay. xaaladda caafimaad ee Mr. Kibaki ayaa warbaahinta dalka Kenya ay si weyn u hadlaysaa. wariyaha Yaasin Ciise Wadheera ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi.
madaxweynihii hore ee waddanka Kenya Mwai Kibaki ayaa loo qaaday waddanka South Africa isagoo xaaladdiisa caafimaad laga dayrinayo. madaxweynaha howlgabka galay ee waddanka Kenya Mwai Kibaki ayaa habeen hore la geeyey cusbitaal ku yaal magaalada Nairobi iyadoo la sheegay in caafimaadkiisu uu aad u liito. inkastoo cusbitaalkaasi laga soo saaray, haddana waxa qoyskiisu ay sheegayaan in caafimaadkiisu uu aad u liito loona baahan yahay cusbitaallo casriya. isagoo dadiisu ay tahay 84 jir, madaxweynihii hore waddanka Kenya oo haatan ah ergeyga hay-adda UNESCO u qaabilsan waddanka Kenya ayaa si kooban uga qaybgala shirarka, isla markaana caafimaadkiisa ay dhakhaatiirtu la soconayaan. Dr. Kikonya oo ah dhakhtarkiisa khaaska ayaa sii raacay, waxaana la sheegayaa in laga yaabo inuu dib u soo noqdo toddobaadka dambe, sida dhakhtarku sheegayo. walow qaar ka mid a dadka ay wareysteen warbaahinta waddanka Kenya ay sheegayaan in laga yaabo cudurka strooga ama shilalku inuu ku dhacay. Mwai Kibaki 1970s ilaa 1980s markii uu ahaa wasiirka maaliyadda iyo qorsheynta waxa uu ahaa nin dhaqaalaha waddanka si weyn wax uga qabtay, waxaana lagu xusuustaa arrimaha dhinaca farsamada iyo horumarka kaabayaasha dhaqaalaha. Mwai Kibaki waxaa kale oo caan ku yahay ardaydii jaamacadaha 1970s ilaa 1980s oo wuxuu dhigi jiray inaanu ahayn nin isagu wax soo diyaarsada ama wax qorta oo wax walba dusha ka haya. hase yeeshee markuu noqday madaxweynaha waddanka kenya 10 sano ee uu kursiga ku fadhiyey waxau ahaa in isagu afka sawaxiiga ingiriiska khudbado kookooban ku diyaariya waxaanu ka mid ahaa dhallinyaradii ugu horreysay ee ka baxay jaamacaddii makerere ee waddankaasi uganda xorriyadda ka hor lama oga inay saameyn ku yeelatay caafimaadkiisa marwadiisii lucy kibaki oo 40 jir ahayd oo bishii abriil iyaduna ku geeriyootay waddanka ingiriiska hase yeeshee madaxweyne uhuru kenyatta oo shalay ku booqday cisbitaalka karen ayaa u rajeeyey caafimaad wanaagsan hogaamiyihii isaga ka horreeyey oo uu aaminsan yahay inuu ka mid yahay dadka dhaqaalaha iyo horumarka waddanka kenya lagu xusuuso yaasin ciise wardheere v o a nairobi
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
haatana waa xubintii dooda gaabana way soo diyaarisay v o a saynab abuukar oo ah wariyaha v o eda ee muqdisho
xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay in la bilaabi doono dardargelinta dhismaha maamulka hiiraan ee shabeellada dhexe kaasoo muddo dhowr bilood hakad ku jiray kadib markii habsamo u socodka shirkii ka socday jowhar ee hareeyeen khilaafaad haddaba suurtagal ma tahay in la dhammaystiro maamulka labada gobol ka hor inta aan la gaarin doorashada iyadoo ay jiraan caqabado fara badan oo ku horgudboon shirka maamulo samaynta labada gobol waa xubinta dooda gaaban maanta waxaana nagala qayb galaya maxamed abuukar axmed oo ku magac dheer maxamed caato iyo cali galad xasan siyaad oo labaduba ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe waxaana hadalka ku horeynaya cali galad
runtii waxay ila tahay xukuumadda waxay mas-uul ka tahay dalka soomaaliya oo idil maamul u samayntiisana waxay u leedahay xaq inay fududeyso beelaha labada gobol ka soo jeedana iyagoo heshiisa inay wax samaystaan way haboon tahay sidaa la socotid bishii janaayo waxaa furmay shirkii uu madaxweyne xasan sheekh oo furay maamul samaynta labada gobol waxaa jira dhaliilo iyo maxaan ku raadaha wax kala tabasho xaaladan la joogna waxaan isleeyahay 11 wixii waa la dhameeyey shirkiina wuu furmayaa maamul samaynta labada gobolna way soconaysaa insha allahu tacaala baaile iyagu raalli ka ah wax xalaala oo maarata raalli iskaga yahana way kasoo bixi doonaan isleeyahay
waxaan siinayaa maxamed caato ma kula tahay in muddada harsan hawsha lagu dhammaystiri karo
horta waa jecelnahay annaga haddii aan nahay dadka degan shabeellaha dhexe siyaasiyiintooda in maamul loo dhiso labada gobol shabeellaha dhexe iyo hiiraan aad iyo aad ayaan usoo dhaweyneynaa waana ku faraxsannahay laakiin ma ila ahan waqtiga hari aawgii oo sida aan u jeedno in lagu dhisi karo maamul qurxoon ee ummadda ay ku riyaaqdo ee dalkana uu ku hagaago inuu lagu dhisi karo uma malaynayo cilada jira awgeed dadkii waad ogtihiin isqabqabsiga ayaa ka jiray oo weyn ayaa hareeyey dowladdii waa ogeed 8 January meesha markii ay tagtay shirka laga furay waxyaabo badan ayaa soo baxay annaga waa jeclen muddo 15 maalmood gudahooda in ay macnaha wax walba ay noogu hagaagaan laakiin waxaa dhacay wax aan la filanaynin intii ogaanto dhibaato ayaa dhacday waxaa dhacday dowladdii in haddii ilaahay uu ku didan wasaaradda arrimaha gudaha waxyaaba ay soo qeybiyaan wixii ay fashilmaan odayaashii lagu wareejiyo odayaashii ay isxali weeyaan markaa kadibna dowladda gacanteedii arrintii lagu noqay in dowladdana ay kusii wareejisay hay-ado oo haddii ilaahay uu soomaaliya u gargaaro oo waxyaabo badan u fududeeya marka arrimahaas ma u malaynayo maadaama faragelin ajaaniib ay soo gashay oo dadkii la hadalsii waayey oo dadkii labada gobol degnaa ee ugaasadii oo cuqaashii nabadoonnadii soomaaliyeed maadaama la hadalsii waayey isku imaan waayeen aanan hadda gool isla fadhinno jiiraan shabeelaha dhex ay kala joogan ma umaleynayo in aan maamul qurxoon inuu meesha ka dhalan karo
ay maxamed oo ku soo laaban doona cala galad dhankaaga waxa ku muuqdeen waxaanay hirgeli kara waxna kamid ahayd shakhsiyaadka ka qayb galay bilowgii furitaanka shirki jowhar lagu qabtay aragtida maxamed sideebay kula muuqata
horta umada Soomaaliyeed inay wada hadasho markay umad wax isku darsanayso way haboonta runtii horaan u sheegay waxaa jiray bishii Janaayo dhaliilaha jiray dhaliilahaas oo ahaa tabasho wax la kala tabanayo muddadii shirka la furay waxa ka soo wareegay 7 bilood runtii nidaamkan oo centralization ka decentralization kan la sameeynaayo maamul goboleedka ma ahan waxaan ku raadahay beel kastaaba inay tiraada waxaan ku raadahay gobolkan ana iska leh yaani sida loo isku raaci karo dadka in la isku raacsiiyo oo waxaan ku raadahay beel kastaaba xaq iyo xuquuqda ay leedahay meeshaas ay ka soo muuqato way aboonta laakiin waxa ugu la muuqataa in macnaha maamul la sameeyo ay wanaagsan tahay waxaan qabaa marka maadaama dawladdu 7 bilood ay soo jeedinaysaa wada hadal iyo dib u heshiis seen iyo qoladii wax tabanayso miiska wada hadalka intay isku imaano aan wada hadalno oo wixii aan ka wada hadli karno aan ka wada hadalno oo beel kastaaba macnaha wixii xuquuq ay leedahay hal la siiyo 7 bilood la soo dhahay hadana ila ma ahan in beelaha gobolka Hiiraan dego beel ka maqan inay jirto magaalada Jowhar waa la wada joogaa nabadoonadi ay joogo oo qaashiya joogto beel kastaaba xuquuqday leedahay maanta ma aragtaa in diyaar loo yahay in la siiyo maanta diyaar looma ahan in beel xuquuq ay leedahay la duudsiyo
marka la yimaadaan
hal la yimaadaan leeyahay maamulna aan sameysano horumarna aan gaarno
taas maxamed dhankaaga tabashooyinka dhan halka lagu xalay maxaa ku jabaad leedahay
in bismillaah
kuna maamul sameystaan
in waa wanaagsan way wanaagsan tahay dadkii inay maamul ay sameystaan adiga ay isu yimaadaan ay macnaha wada hadlaan way fiican tahay laakiin waxaan leeyahay in dawladda hadda arintan ay sameeyneysa marka la yiraahdo waxay ilgu egtahay aniga ahaan nin gurguru way ma ordi karo waayo 7 bilood nin maamul soo dhisi way haddo in orax dhacayso 12 saac la joogo iyo bar ayaa macnaha in wax aan qabanaya baasha in ilama ay ka hadaanan in aysan dhici doonin in wax kala boob iyo dhibaateen umada Soomaaliyeed lagu reeba aysan dhici doonin waxaan leeyahay aniga ahaan ra'yigeyga hadii la rabo wax wanaagsan in maamuladaas loo dhiso anigo ay dib nagu tahay reer shabeel la dhexe waan iskaga dulqaadanaynaa dabadba cusba loo daaya
sida la wada ogsoon yahay heshiiska lagu saxiixay in labada gobol ay yeeshaan maamul sanad ayaa ka soo wareegtay welina waxaa taagan ismarwaagii la xiriiray in labada gobol maamul loo dhiso ma kula tahay dadaaladan socda inay hirgeli karaan waxaan siinayaa cali galad
walaashii seen waa maxsan tahay horta way fiican tahay dadku inay peace conference loo furo xilliga aan ku jirno waa xilli maaragtay cariiri ah oo si maaragtay emergency ah wax lagu sameynayo dadkii maaragtay xilligii dib u heshiisinta loo sameyn lahaa fursaday way iska dhumiyeen oo muddo 7 bilood ay waxan soo jiitamaayeen marka dadku waxaan ugu baaqayaa ogaasiyada gobolka Hiiraan iyo dhamaan labada gobol iyo aqaasha iyo garaadyada in maaragtay waxaan la socodsiiyo Soomaalida aan la iska horkeenin khilaaf aan la abuurin waxaan ku raadaa waxaan lagu loo sameeyo reconciliation dawladda Soomaaliyeed dalka ayada uu amriga ah in la raaco maanta dawladda kama maaranto ogaasiyada aqaasha odayaasha nabadoonada kama maaranto joorna waxa isla kulli ogaasiyada dad wakiil ka ah ayaa joogo waxa jooga nabadoonada ayaa joogo ayagana Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu maaragtay xaq leelsiyo inay iman doonaan magaalada Jowhar ay maaragtaa maamulkaasna wax ka yegleeli doonaan marka waxaan leeyahay maaragtaa dadku yaan isku horkeenin oo dadku waa walaal oo dadka maaragtaa macnaha ugaasiyadu iyo maxaan ku raadahay ma aan beelaha ay ka dhashay nabadoon ugaasi uma aan nabadoonan uma aan ee Soomaali u dhanay ugaasi u yihiin nabadoonan u yihiin marka halaga fiiriyo danta macnaha qaranka Soomaaliya imnimada Soomaalida halaga fiiriyo masalaxada guud ee Soomaaliya halaga fiiriyo yaana dan gaar ah la fiirin waxa uu ekaanaysa beelka haday tiraada aniga waxaan ku raadahay hadii tiida aan arimihiiga interestkiiga aan meeshaan uga jeedi waayo shada waa ka haraaya
haye maxamed caato dhankaaga ma aaminsan tahay arintaas
in soomaalidu waxay tiraada hol aanan hol loo deynin ma soobsanto in hadii isu tanaasul iyo hadii ilaahay ku diidan in isu sabar uu yimaado wax walba isu sameey karaan laakiin ma u jeedi arin noocaas iyo wax lamid ah maxay yeli ninkan wuxuu leeyahay emergency haddii dawladda emergency iyo wax la mid ay wax ku sameyn karto in garaadadii iyo uqaashii iyo adii ilaa ay ku diidin in suldaanadii aadan waxba aysan macnaha aysan ku toobaneen oo dawladda waxay rabto ay emergency ay ku sameyn karto wala sameyn lahay mar la sameyn lahay laakin en warkiisa waxaan ka maqlayaa emergency waxa lagu sameeyaa arag emergency waxay keenin doonta correction iyo burbur iyo dhibaato inay
imaato waxaan emergency wax waa lagu sameyn karaa waxaan waa degdeg sida doorashooyinka labada gobol ay ku qayb galaan for example hadda Jubaland maamul uu sameeyeen Koonfur Galbeedna maamul uu sameeyeen Galmudug sidoo kale Puntland sidoo kale gobolada Soomaaliya ka hara waa shabeelada dhexe iyo maxaa ku raadaa hay yuraan dhibaatooda iyo dibkoodana oo batay marka anigu waxa aan qabaa in arintan la dhisi karo lana buubsiin karo doorashooyinka qaranka intan la gaarin laakiin qaabkee lagu buubsiinaya beeliyo raal iska beeliyo ka wada muuqda meeshaas wal heli kara oo hadwal isugu yimid sidii horta hadwal iskaga soo dhawaaday shalay haday ma arataa dad la dafiraayo oo leh adigu ma arataa tumina leedihiin rubaca leedihiin iyo saddex leedihiin way ka awood badanahay maanta waxa la ogaaday danta Soomaaliyeed inay ku jirto qabiil kasto Soomaaliyeed midka ugu yar haduu afar qoys xitaa uu yahay haduu san meesha xaq u dhisi uusan ka yeelin inay waxba isna shaqeynayn taas marka waada maxanta waa loo gudbay oo ma arataa Soomaali labada gobol degto inaysan ka maqnaan qof kasto miisaanka uu leeyahay uu ka qaato ta marka hadii la helay waxaan isleeyahay 3/25/25 wax waa lagu dhisi karaa si doorashooyinka aan uga qayb galno teeda kale waxaan rabaa inaan fariin aan u diro iyo baaq dadka wakiilada naga ah ugaasiyada noo ah iyo maxaan ku raadaa qaasha waxaan ka codsanayaa in maxaan ku raadaa midnimada Soomaaliyeed laga shaqeeyo ee aan la fiirin ee dan gaar ah oo jifo hoosaadiya maxaan ku raadaa iyaga xilal ay hayaan waxaan ka codsanayaa markay ayaga ay hadlayaan si mas'uuliyad ku jirto inay wax hadlaan hadalku waxa waa responsibility waa mas'uuliyad waa Soomaalina waa dad walaal ah dad kale tagaaya maamahan waxa weeyaan anaga inaan ka gudubnaa loo baahan labadan gobol ee Soomaali weyn shati Soomaali isku doono marka waxa weeyaan maanta inaan laba gobol oo dad walaal ay degan yihiin oo goboladii koonfurta la isku dhahay waliba laba gobol oo ma arata dadkoodu ay ma aragtaa ehel iyo seedi iyo ma arata walaal ay yihiin in la kala dheereeyo run ahaantii waxaan ku sheegay labada gobol beelo badan oo degasho beelada dhex yiraan degan yihiin beelo badan oo shiiraan deganay waxay degan yihiin waxaan ku raadahay meel hal isugu yimaada waxaan sameysano
dad badan ayaa qaba sida ay lagama maarmaan u tahay maamulo sameynta gobolada hiiraan iyo shabeelada dhex si lamid ah gobolada kale ee asaagood iyadoo odayaasha qaar gobolka Hiiraan ay diidan yihiin in shirkii ay ka qayb galaan oo khilaafkina uu taagan yahay ee gabagabada hadalka hadaan ku siiyo ee Maxamed Caato maxaa la gudboon shacabka labada gobol Hiiraan iyo Shabeelada dhexay iyo waliba dawladda iyo beesha caalamka ee dadaalka ugu jira in la yegleelo maamulka labada dhinac
markay ugu badatay dawladdan hadii wax baan dhisaa ay tirado 15 cisha iyo wax ka yar waxay ku sameyn kartaa madaxweyni iyo madaxweyne ku xigeen oo qolo ugaasa iyo qolo nabadoon inay luuq lagu xareeyo ee wax ay yiraahdaan hebel baan dooranay madaxweyni iyo madaxweyne ku xigeen hadii u bataan waxay ka soo kala jeedi karaan laba jifooyinka kalena inay soo cabaadaan waxaan isleeyahay baashan afka laga xiro iyaysan macnaha inuu lagu faafayin markaan ka baxno midan aan u gudubna ayadoo dawlad cusubna ay dalka hoggaaminaysa xidii doonta madax ka noqotee markii dawlad cusub ay wadanka ay hoggaamiso ha loo noqdo ayadoo afar sano in la eeg oo nadiif ah la haysto oo si walba loo xalin karo google walba loo gali karo si qaab walba loo xalin karo in ah la gaaro ee waxaan leeyahay dadka yaanan loo isku dirin hadii aanay siyaasiyiinta gobolka Shabeelle la dhexe
waan idin kaga mahadcelinaynaa ka qayb galka barnaamijka doodina inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay Maxamed Abuukar Ahmed Maxamed Caato iyo Cali Galad Xasan Siyaad oo labaduba ka soo kala jeeda gobolada Hiiraan iyo Shabeelada dhexe intayna ku kulmi doono doodan midda xigtana nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Seenab Abuukar oo soo jeedinaysay dooda gaaban. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii qurbo waa kan Cabdikaafi Yuusuf Aadan oo soo jeediya.
barnaamijkeena qurbe ee toddobaadkani oo idinkaga imaanaya magaalada Columbus ee gobolkaani Ohio waxaa idin daadahinaya anigoo ah Cabdikaafi Yuusuf Aadan waxaynu ku eegi doonaa barashada diinta Islaamka oo la baro da'yarta taasi oo inta badan qurbo joogto ku nool wadamada reer galbeedka ay carqalad kala kulmaan ciyaalka ku nool wadamada reer galbeedka ayaa iyagu aada iskuulada shan cisho kuna maqnaada in ka badan 8 saac maalintii taasi oo keentay inay meesha ka baxdo ama waqti ku filan loo helinin barashada diinta islaamka masjidka raxma oo ku yaala xaafada capital ee waqooyiga columbus ayaa sanadihii la soo dhaafay waday dadaalo wax looga bedelayo arintaasi ayagoo galabtay ku qabtay xaflad magaaladani columbus ayagoo ku soo bandhigayay arday barashada iyo tacliinta diinta islaamka heer fiican ka gaaray muddo kooban sheekh mustafa abdullahi bulhan waa imaamka masaajidka arraxma waxaanan weydiiyey bal inuu ii sharaxo ciddii soo qabanqaabisay xafladdani iyo ujeedadeedii
xafladdan maanta waxaa soo qabanqaabiyey imaamulka madrasada masjidka arraxma waxayna ugu talagaleen inay ku soo bandhigaan yacni tacliimta iyo waxbarashada ardayda annagu waan ognahay meesha aanu joogno in meel qurbaha ay tahay dadku mashquulkooda uu aada u tiro badan yahay hase ahaatee waxaa weye waxyaabihii lagu soo bandhigayay waxaa kow ka ahaa tacliimta shareecada islaamka barashadeeda oo uu kow ka yahay qur-aanka kariimka xafidintiisa sidaad hadduu arkayseen waxyaaba ugu horreeya waxaa ka mid ah hingaada oo qofka inuu wax hingaadsado farta uu ku qorto waxay ka caawinaysaa xifdiga qur-aanka yacnii hadduu qofkii wixii dhigto wixiina uu kicin karahayo waxay u fududaynaysaa inuu qur-aanka kariimka ah qofkaasi u xifdiyo qur-aanka keliya marka maaha wax meesha lagu hayo waxaa kaloo iyada naftigeeda lagu baraya dadka culumta inteeda kale
dhinaca kale sheekh mustaf ayaa sheegay barashada qur-aanka oo keliya inaysan u baahnayn ardaydu balse u baahan yihiin macnihii qur-aanka iyo axaadiista oo la baro taasi oo inta badan dugsiyada aan ku badnayn
waxaan ognahay qofka lafdiga qur-aanka oo la bara keliya ah aad bay u qiimo badan tahay laakiin inaysan intaa keliya kaafinaynin ay u baahan yihiin inay macnahana wax ka fahmaan sidaa darteed waxay maamulka madarasada ay aada isugu taxallujeen khayr badan allah siiyo qaabkii ay uga dhisi lahaayeen ardayda madarasadaasi dhigata sidii ay caqiidadooda ay u wanaajin lahaayeen oo caqiidadii wanaagsaneed ama dariiqii toosnaa ee nebi maxamed laga dhaxlay calayhi salaatu wasalaam dadka loo baro si aysan dadkaasi caqiidadooda aysan u fasahaadin waana xaqiiqatan juhdiga iyo dadaalka ay muujiyeen maamulka naftigiisa aad baan uga mahadcelinhayaa
intii aan meesha joogay waxaan arkay dhallinyaro aada u da'yar oo qur-aanka xafidsan oo iskugu jira gabdho iyo wiilal sidoo kale waxaan arkay kuwo lagu imtixaamayay dadka hortiisa in qur-aanka loo yeeriyo islamarkaasina ay qoraan taasi oo marka qurbaha laga hadlayo ardayda qur-aanka barata aysan ku badnayn kuwo loo yeerin karo islamarkaasina qoran kara waxaan sidoo kaleeto arkayay arday wax laga weydiinayo diinta islaamka kana jawaabayay dadka hortiisa
waxaad qortaan uma qutila kayfa qadar
waacidu liimaana sita an tu'mina billah wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa bilyowmi laakhira wa bilqadri khayrihi wa sharihi min allahi tacaala
sheekh sharmaak waxaa kamid aheedna waalidiintii caruurtooda meesha dhiganaysay waxaan arkayay caruur aada u da'yar oo markii la weydiiyo axaadiis iyo caqiidada an si qurux badan uga jawaabayay walow ay carabi lagu weydiinayo carabina ay ku jawaabayeen bal aragtidaada
maasha allah waa wax ilaahay lagu mahadiyo masjid uraxma iyo macalimiintiisu inay soo diyaariyeen oo aynay ardaydii ka diyaarin keliya qur-aankii kariimka ahaa ay ka diyaariyeen qur-aankii wixii uu kulansanayay oo ay ka mid yihiin caqaa'idkii waxaan arkayay arday rag iyo dumarba isugu jiro gabdho yaryar iyo wiilal yaryara oo caqaa'idkii markii wax laga weydiiyo waxa ilaahay u waajibay waxa ka mustaxiilka ah waxa u bannaan si toosa uga jawaabaya waxaa la odhan karaa marka ciyaalkii laga dhisi mahaya keliya qur-aankii kariimka ahaa ee waxaa sidoo kale laga dhisaya caqaa'idkii iyo qaabkii ay ilaahay subxaanahu watacaala u aamini lahaayeen iyo rususha oo kale marka waxyaalaha aan odhanayo horumar bay ka gaareen dugsiyada kale iyo madaarista kalena aan ku dhiiragelinaya waxa weeye in ciyaalkii dhinac kastaba laga dhiso xaggii aqoontii cilmiga ahayd iyo tii kale waxa weeyaan xagga lafdiga ah intaba
cabdinaasir axmed maxamed waxa uu ka mid yahay waalidiinta ay caruurtoodu dhigato madarasada arraxma wuxuuna isbarbardhig ku sameynayaa waxay ku kala gedisan yihiin madarasadan ay caruurtoodu dhigato iyo kuwa kaleeto
runtii dugsiyada marka wax lagu baranayo meeshan aan ka hadlayna carriga maraykanka waxa weeyaan laba beri ayaa ciyaalku dugsiga aadi jireen oo sabti iyo axad ah keliya waxaa dhici jirtay isbuucaasoo dhan inay dhigtaan lix saacadood ama wax ka yar ay noqoto laakiin hadda sida hore waa laga bedelay waxay dhiganayaan shanta beri ayay aadaan taas ayaa waxay keentay in noqoto inay ciyaalkii ayagu fartooda wax ku qoraan hikaadii ay bartaan haddana maaragtay wax kasta oo loo yeeriyo maskaxda ayagoo ka qabanaya haddana qori karaan haddana ay yeerin karaan waxyaabo kale oo badanna ay kusii daraan oo xafidintii qur-aanka oo kale iyo caqiidadii iyo maaragtay isheeg axaadiid fara badan ay bartaan sidaas ayuu uga gedisanyaha dugsiyada kale oo maraykanka
inta badan qurba joogta ayaa caruurtooda dib waddankii ugu celisa ama wadamo kale oo islaam si ay usoo baraan caruurtooda diinta islaamka taasoo inta badan reerkii aan awoodinin ay ku adag tahay balse ay tahay arrin qoys kasta oo muslime ku taagan waa kana cabdirashiid xasan axmed oo aaminsan inaan loo baahnayn in caruurta dib loo celiyo taasi beddelkeedana haddii ay waalidiinta iyo macalimiintu iskaashadaan lasoo saari kara buu yidhi caruur lagu tarbiyey diinta islaamka lana bari karo waxa uu yahay islaamku
waxaan aragnay ilmo aad u yaryar oo aada moodaysid inay qaateen manhaj mutakaamila oo dhammaystiran oo dhinac walba oo diinta islaamka looga baahnaa hadday tahay dhinacii qur-aanka xifdigiisa haday tahay dhinacii caqiidada oo iyadu ah asaaska diinta islaamka ah qofku hadduu iyada ka lumo dhibaatada ilmahaygii ku dhacday soomaaliya ay ku dhacayso marka waxyaalaha aniga aad iyo aad si gaara iigu soo jiitay waxaa ka mid ah waddankaygii soomaaliya marka aan barbar dhigno annagu waxaanu islahayn maraykan iyo meelahaasi haddii la tago lagaba heli maayo dad caynkan aho aqoontii oo dhammaystiran oo dhinac walba leh ilmihii yaryara ku tarbiyan kara laakiin taa maanta waan ogaanay waxaan markaa u rajaynayaa dadka waalidiinta ee ku nool qurbaha in ay aaminaan dhulka ay joogaan inay ilmahooda wax ku bari karaan haddii ay ayaga iyo macallimiintu wada dadaalaan
maxamed siciid waxa uu ka mid yahay macallimiintii wax soo bartay ardaydan galabtay soo bandhigaysay aqoontooda diimeed waxaanan weydiiyey bal inuu iiga warramo carqaladihii ay ka soo mareen soo saaridda dhallinyaradani
kaafi marka hore walaalabaad mahadsan tahay su-aashaad weydiisay markaan usoo noqdo carqaladihiina soo maray horta aad bay u fara badnaayeen oo dhinaca caruurta hinkaad baridda dhinaceeda ah aad bay u badnaayeen lakin markaa waqtigoo gaaban aan kusoo koobo markii horeeto bilowga ahayd oo caruurtan aan ku daynayn inaan macanig sidii xumaha soomaaliya wax naloo soo beri jiray macallimiinteenii horeeto jiilba jiil ay isaga soo dhaxleen oo dhaxalkeenni hooye ahaa markaan damcana inaan caruurtii ku barno maadaama caruurtan waddankan ay ku dhasheen sidii u badan yihiin luuqaddii soomaaliga haddayna luuqad labaad ahayn marmar ay luuqad saddexaad ba u noqonayso aad bay noogu adkaatay inaan xumaha caruurtii qaabkii hore oo annaga wax nala ku soo baray aan u barno hinkaadii alfla kordhabe alflosdhabe alfla goday ee macallimiinteenni nagu soo bareen way adkaatay
barnaamijkeenni qurbee toddobaadkani oo idinkaga imaanaya magaalada columbus ohio waa iga intaasi intaannu barnaamijkan oo kaleta ku kulmayno waa anigoo ah cabdikaafi yuusuf oo idin leh sidaa iyo ismaqal dambo xiisale
wahagaaga cabdikaafi ayay nala socodsiinayay oo barnaamijkaasi qurbe kusoo diyaariyey gobolka ohio ee dalkan maraykanka halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington gabagabadii idaacadda ayaynu kusii dhownahay bal haatan aynu ku wada nasanno dhinacii heesaha oo mid ka mid aynu weydiisanno farsama yaqaanka
adeni ayaana intaasi ku dhan intaanu mar kale kulmi doono waa anigoo ibraahim xasan daanduray iyo daare cidla nuur oo idin leh nabadgelyo